Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate de oriunde ne-ați recepționa. Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan, colegul meu în regia de emisie, în această ocazie, gazdele dumneavoastră preț de o oră și alături de mine. Am plăcerea să vă prezint pe doamna conferențiar dr. Liliana Pădure în calitate de director al Centrului Național de Recuperare Copii dr. Robănescu. Pentru început vă salut, bine ați venit la emisiunea noastră, sau mai bine zis, bine ați revenit.
Mulțumesc, cu bucurie revin într-o astfel de emisiune.
Ne-am auzit cu aproape un an în urmă, dacă nu mai bine, atunci am vrut să știu povestea vieții dumneavoastră, pentru că, pe de o parte, sunteți un medic dedicat copiilor, pe de altă parte, dumneavoastră înși vă suferiți de o dizabilitate, e adevărat, una mai mică față de ascultătorii noștri, mulți dintre ascultătorii noștri care se află în cărucioare rulante sau care nu văd ori nu aud, însă înțelegeți foarte bine dizabilitatea, trăiți cu ea, ați acceptat-o și mai mult decât atât ați dorit să faceți ceva în plus. În plus pentru cei asemenea, cei cu dizabilitate. Nu mă gândeam acum mai bine de 10 ani când a început această emisiune că voi avea ocazia să cunosc oameni puternici care trăiesc cu o suferință. Pentru un om care nu trăiește în preajma suferinței, dizabilitatea este ceva utopic, evident ceva de nedorit, ceva pe care vrei să-l alungi cât mai departe de tine și dacă vreo rudă sau vreun cunoscut de-al tău ajunge să trăiască o suferință, oricare ar fi ea, fie că e dizabilitate, fie că e o boală cronică, până la urmă eu tot dizabilitate o numesc.
Exact.
Este marcat sau încearcă să se îndepărteze cât mai mult de persoana respectivă pentru a nu se întrista. Însă în acești ani, de când Dumnezeu mi-a oferit ocazia să realizez această emisiune, am înțeles și eu foarte multe lucruri, mă bucur pentru ocazia pe care am avut-o și mă bucur ori de câte ori întâlnesc persoane puternice, persoane care au făcut ceva cu viața pe care Dumnezeu le-a oferit-o, într-o postură în care lumea nu le-ar fi acordat un credit. Vreau să vorbim un pic, doamna dr. Liliana Pădure, să vorbim întâi despre povestea vieții dumneavoastră puțin, pentru că acolo s-a întâmplat un lucru foarte important la un moment dat, care v-a propulsat, care v-a făcut să depășiți dizabilitatea. Orice om, sau mai bine zis, orice copil cu dizabilitate se uită în jurul lui și mai ales dacă sunt copii răutăcioși, va bătea retragere și va prefera mai bine să stea în camera lui, iar la ora actuală cu internetul pe care îl avem și calculatoarele și informatica și tot ce ne oferă IT-ul, ai toate șansele să rămâi în camera ta toată viața. Evident că viața aceea, spun eu, va fi scurtată net, iar calitatea ei oricum alterată. Haideți să vorbim un pic despre povestea vieții dumneavoastră pentru a ajunge spre prezent, spre recuperare, spre ceea ce faceți în centrul Robănescu.
În primul rând, sigur că îmi doream, așa ca orice fetiță, să zicem așa, să am și eu mâini întregi, pentru că m-am născut aproape fără mâna dreaptă. Dar am avut un tată foarte puternic care m-a învățat să depășesc prin exercițiu. Desenam mai mult, mă punea să scriu mai mult. Adică întotdeauna am semănat această competiție pentru mine, competiție cu mine însumi. La școală e adevărat, am avut și liceu de fete. Sigur că nu mi-a fost deloc ușor, însă învățasem de la el că nu trebuie să arăt ceea ce aveam în interiorul meu. Și atunci, crescută de bunica, pentru că tatăl meu făcuse închisoare la comuniști și cu el nu vorbeam despre Dumnezeu, el îmi spunea că trebuie să cred în puterea muncii și bunica îmi spunea că există Dumnezeu. Și știam de la ea că dacă îl rogi ceva pe Dumnezeu, obții. Și sigur că asta era prima dorință și prima rugăciune. Și asta îi ceream întotdeauna. În clasa a noua, deci în fiecare dimineață și în fiecare seară ceream asta și îmi țineam mânuțele sub plapmă și le scoteam la lumină și vedeam că sunt la fel. Niciodată n-am avut vreo umbră de dezamăgire, pentru că speram că a doua zi voi obține. Adică totdeauna
adică
am fost foarte aproape.
Mă rugam, vă rugați la Dumnezeu
să am
în
o mână.
Secret, că
în secret, nu știa nimeni. Nu chiar secret. Nu știa nimeni că asta cer, nici măcar bunica mea. Și într-o dimineață eram în clasa noua, când eram chiar greu mi-a fost la liceu, când am intrat toate fetele cu unghii, cu tot felul de bijuterii, de, mă rog, mâinile pentru mine mâinile au fost într-adevăr o carte de vizită, dacă vreți, și spun asta de fiecare dată sincer, cu un nod în gât, sincer, cu o tristețe, încă o resimt și acum. Și într-o dimineață, eram în clasa nouă, învățam după amiază, în timp ce aveam mâinile sub plapmă, îmi vine ideea, cred că îngerul meu, păzitor, Duhul Sfânt, scrii cel mai bine, tricotezi, brodezi, faci de toate.
Pur și simplu în gând.
În gând. Deci asta mi le spunea cineva.
De fapt ați realizat că faceți foarte
deci
multe.
Deci faci tot. Și din clipa aceea nu mai m-am rugat pentru mâna mea să o văd estetic, să zicem, întreagă. Și de atunci mi-am dat seama că trebuie să mă îmbuternicesc. Totdeauna așa m-a crescut tata. Am fost premiantă întâi în toate clasele, între a noua nu. A noua a fost un timp așa de
acomodare,
de dubii, de păteam în retragere, ceea ce nu mi se întâmplase niciodată.
Dar în clasele mici, în
gimnaziu? Clasele mici am fost totdeauna prima. Și totdeauna am fost premiantă întâi, conduceam șefă de clasă, deci eram exact cum spuneam de altă, că acum când spuneam despre puternicie, zic, cred că Dumnezeu mi-a pus această putere, evident, prin modul în care am fost crescută.
Probabil că în clasa nouă
v-am spus printre celelalte,
și...
da, și celelalte fete și mi se păreau perfecte și dezinvolte. Eu care eram acolo numai cărți, scris, teme, astea știau și altceva, mai ieșeau pe colo, pe stradă, pe... Și, pe urmă, m-am repliat și mi-am dat seama că, de fapt, nu trebuie să mă etalonez cu mersul pe stradă sau cu ce arăt sau cu unghiile făcute sau cu ceva. Și sigur că am intrat la facultate din primul an, vecinii spuneau nu toate muștele fac miere când am plecat la medicină. Și sigur că și asta a pus un pic de negură în sufletul meu, dar rugăciunea și permanenta apropiere de Dumnezeu m-a îmbărbătat și mi-a ajutat Dumnezeu. Am fost 9,8 pe loc și am intrat la facultate și pe urmă am vrut să fac de la început medicina copilului. Era medicină generală și pediatrie. Am dat la facultatea de
și
pediatrie.
Și ați simțit pe lucrul acesta. Vrea să aflu, însă din acest moment vreau să-i și anunțăm pe ascultători că au posibilitatea să ne sune dacă poate vor să vă adreseze o întrebare.
Sigur.
Eu știu că sunteți o persoană dezinvoltă și deschisă, doritoare să vorbiți cu oamenii.
Sigur,
da. Și ascultătorii
și
noștri.
Când nu știu și mă informez și le promis că le spun altădată.
Poate vor să întrebe, poate că sunt mămici în acest moment care ne ascultă, care au copil cu disabilitate și care se luptă să accepte handicapul copilului. Și v-ar întreba din propria viață cum
eram,
ați perceput.
Eram studentă și profesorul Pesa Mosca, noi aveam, deci din primul an l-am cunoscut din anul întâi. Și în anul întâi, vă dați seama, era ziua de spital de acomodare. El era asistent universitar pe vremea aceea, dar cred că a fost atras de faptul că aveam pacienți cu, la care reveneam, pe care îi cunoșteam.
Și stăteam, ei, da. Nu doar
și la un moment dat, da, adică stăteam, nici nu știam în anul întâi, vă dați seama, tehnic, dar îmi plăceau copiii și în mediul ăsta în care ei se simt puțin constrânși, stăteam și făceam ca păsărelele, ca pisicile, mionam la oaltă, ce puteam să facem cu ei. Și eu n-am știut că m-a observat, dar îmi trimitea mămici care aveau maladie ombredane, ca maladia mea. Vreau să vă spun că la început mă simțeam atât de umilită de starea asta, venea și mămica, am luat mâna, se uita, m-a trimis domnul doctor pe Samosca să văd că e una ca fetița mea. La început mi se părea
nicio finețe, simple, femei simple.
Femei simple, sigur că da. Și eu aveam 19 ani, vă dați seama. Însă le răspundeam destul de stingheră și pe urmă învățasem să-mi cicatrizez acolo atingerile mele și eram obișnuită să parez, dacă vreți, așa cumva. Însă, în momentul în care am născut, mi-am dat seama, Doamne, cât înseamnă, pentru că asta așteptam și eu când am născut. Primul lucru care l-am văzut la fata mea au fost mâinile, că acolo m-am uitat asta. Sigur, nu mă temeam, știam că nu se transmite, vedeți? Știi, dar totuși mamă rămâi, deci, apropo de simplitate. Deci, ca mamă, ești simplă.
Ești simplă. Haideți să le amintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot suna, 0314-378-379. Formați acest număr de telefon. Dacă aveți o întrebare pentru doamna doctor, este aici prezentă. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, în cadrul emisiunii Nu ești singur de astăzi, avem prezent alături de noi pe doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, în calitatea de director al Centrului Național de Recuperare Copii dr. Robănescu. Vom discuta și despre centrul de recuperare, pentru că probabil părinții acolo așteaptă să ajungem, însă noi trebuie să ne lămurim de ce până acolo și să avem și o motivație dincolo de informația rece, aș numi eu, informația tehnică. Trebuie să înțelegem de ce și să înțelegem și de ce am alege centrul Robănescu pentru a merge cu copilul acolo. Ne întoarcem la anii de facultate, ați depășit anii de liceu, ați spus cu stingherala și reținerea din clasa a noua, apoi pas cu pas, tot înainte în lumea aceasta largă.
Am terminat facultatea și vreau să fac, evident, specialitatea de pediatrie. Și, vedeți, apropo de a nu ști, nici eu nu știam la ora aceea, numai bunul Dumnezeu avea planul lui, că voi ajunge într-o astfel de specialitate. Erau niște programe pentru care învățai, programa de chirurgie, programa de medicală și la mine partea de medicină internă era partea de pediatrie. Vreau să vă spun că pentru asta m-am pregătit și când s-au scos posturile, erau posturi de specialist pediatrie 3 în leagănul de copii Pitești, eu piteștean că sunt, și unul la Spitalul Județean de Pediatrie. E tentant, dar era în specialitatea de medicină fizică și recuperare. Sincer, nici nu făcusem. La generală se făcuse această disciplină, această specialitate. La pediatrie, nu. Eram destul de nedumerită, dar îmi doream spital. Știam că pe vremea aia, ca să treci din leagăn la spital, trebuia, deci putea să fie un transfer, dar trebuia să ai o pilă. Nu eram omul partidului, nu eram membră de partid, nu eram nimic, pentru că știți că pe vremea aia, încă din facultate erau și se înscriau. Săracul tata a dus cu mine o luptă mare să mă fac membru de partid. Dar
influența bunicii a fost mai puternică.
Exact, și aveam cu mine o colegă, doctorița Ile, Violeta era, Violeta Oprean pe vremea aceea, care tot așa cu Biblia alături crescusem și era din oastea Domnului și era tot așa destul de camuflată de comuniști și am dat pe spital, să iau un spital. Nu știam la ora. Gândiți-vă că era chiar necunoscut. Și examenul pentru pediatrie, deci mi-ar fi fost mai ușor să dădea la București, unde făcusem pentru recuperare, s-a dat pentru postul respectiv, s-a dat la Timișoara. Am dus acolo cu Dumnezeu înainte, exact așa, și am luat postul și când am venit am văzut cam ce înseamnă. Sincer, am fost un pic înfricoșată. Nu dezamăgită, nu înfricoșată, pentru că nu știam mai nimic din facultate sau din ceva. Și atunci am făcut primul an de curs la Spitalul Brâncovenesc, unde ești pus în temă cu ce înseamnă specialitatea respectivă. Nimic în tot anul despre copii. Asta a adâncit nedumerirea mea, dar Dumnezeu așa de frumos te îndrumă. Am auzit despre doctorul Robănescu, care e în spital la stâncă și el face recuperare de copii, strict și numai de copii, și m-am dus acolo. Piedici multe. Asistenta șef ajungeam după ce făceam ziua de curs. Și dânsul nu mai era acolo. Asistenta șefă, n-aveți voie, nu intrați, nu știu ce. Până la urmă m-am dus într-o dimineață, mi-am luat inima în dinți, am lipsit de la curs și am vorbit cu dânsul. Din clipa aceea am cunoscut patologia. A urmat anul 2 de secundariat, deci de rezidenția, cum se zice acum, și stăteam 3 zile la post, la Pitești, și 3 zile veneam aici pentru că eram conștientă că nu știu ce să fac, practic, aici
foarte
cu copiii. Era destul de complicat, dar în același timp se limpezeau lucrurile, de asta vă spun că Dumnezeu le pregătește, pentru că ce întâlneam la post, veneam și întrebam pe domnul doctor. E, în alea 3 zile mi-aduc aminte, era... Saloanele și sigur sunt mămici care probabil aud acum și pacienții ăia sunt adulți, acum că am întâlnit o parte la stupini. Vreau să vă spun că când am intrat la C1, la compartimentul, la salonul de copii fără mamă, copii din leagăne tetraplegici, atunci am avut în inima mea sentimentul că domnul doctor este un impostor. Am zis, Doamne, ce le face la copiii ăștia? Ce pot să facă? Slab, ca vai de ei, deficient, deci nici o mișcare măcar nu mi se părea. Doamne, atâta, exact cum spuneați dumneavoastră, că fugeam și mă întorceam, nu vedeam această patologie. Nu îndrăzneam să-l întreb, pentru că mi se părea că fiecare doctor vede în meseria lui o victorie. Și până la urmă, iar mă duceam iar la copiii ăia și am văzut, intram cu ei în sala de kinetoterapie, lucram cu ei, puneam mâna pe ei cu multă pioșenie, să știți, dar și cu foarte multă teamă. De fapt, cred că orice medic are teamă întotdeauna când se apropie de pacientul lui, pentru că trebuie să nu-i faci rău, să-i faci un cât de mic bine. Și când am început să văd ce înseamnă mișcarea pentru ei și pentru cei mai gravi, că nu ajungeau să meargă, e adevărat, dar îi despovărai de durere, de anchiloză, de toate astea în care zăceau ei în leagănele alea, am început încet și să-i mărturisesc domnului doctor ce am gândit, recunosc. Și am început împreună cu un kinetoterapeut să căutăm tot felul de materiale. Noi, doctorul Robănescu, avea niște studenți fugiți prin Statele Unite, prin Franța, care ne mai trimiteau niște materiale. Și am pregătit și în felul ăsta am devenit, dacă vreți, eleva lui cea mai potrivită, așa o considera și el și soția dumnealui, doctorița Robănescu, lucra acolo. M-au considerat potrivită să le continui opera la secția de recuperare a spitalului Marie Curie, unde se mutaseră, de fapt, după ani de zile, atunci când înșii s-au pensionat și s-au luptat să mă aducă de la Pitești să conduc.
Câți ani a stat la Pitești?
15 ani și am făcut acolo primul serviciu de recuperare copii din județul Argeș, la Spitalul Județean, exact unde vă spusesem că îmi căpătase în postul acela.
15 ani, timp frumos. În care ați făcut și naveta
Nu, București. N-am făcut naveta decât în anii de pregătire, deci în anii de cei 2 ani de rezidențiat. Un an era de curs, 2 ani de... Și făceam 3 zile la București, 3 zile la Pitești.
Și apoi v-ați continuat activitatea.
După aceea acolo, da, că eram titular de post. Da, un serviciu foarte frumos. Am creat și acolo, minunat, era un spital nou. Da.
Reamintim numărul de telefon 0314-378-379. Este numărul de telefon care vă stă la dispoziție, dragii noștri, pe parcursul acestei emisiuni, o emisiune în direct, emisiunea Nu Ești Singur. Din această ocazie, după cum ați observat, am schimbat ora de difuzare și ziua. Nu ne mai întâlnim miercuri după amiază, ci ne întâlnim marțea dimineață de la ora 10. Desigur că ne puteți urmări și pe internet www.rvs.ro și desigur că puteți intra și pe arhivă și puteți să reascultați emisiunile noastre. 0314-378-379. Alături de mine în această ocazie se află doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, directorul Centrului Național de Recuperare dr. Robănescu, Recuperare pentru Copii. Aș vrea să ne întoarcem un pic. Mi-ați povestit despre tata care v-a încurajat în mod continuu apreciind că nu aveți o dizabilitate, ci doar că necesitați un exercițiu în plus față de alți copii sau nici de cum. Spuneți-mi cum a fost mama.
Tata, numai o clipă. Tata nu m-a făcut să nu văd că e o dizabilitate.
Deci
mi-a spus
nu
clar că o ai, să-ți intre
corect,
clar în
dar
cap că o ai.
Dar că nu este un motiv să rămân pe loc.
Exact. Uh-huh. O ai și pentru că o ai, trebuie să fii conștientă, să muncești mai mult. De ce? Pentru că mama m-a ajutat. Mama îmi tăia friptura. Când m-a învățat să cos, dar... Bine, și ea, motivată de faptul că mai repede să fac, tata a avut mai multă școală decât mama și aș dorea acum prin mine să facă școala care n-a făcut-o ea. Deci să scrii să așa, lasă că-ți cos eu, lasă că-ți fac eu, iar tata nu. Tata a vrut să spel vasele, se bucura de tot ce făceam cu minile mele.
Vreau să vă mai întreb un detaliu vis-a-vis de mama, pentru că mamele au și ele, sau au un rol extrem de important, însă avem un apel în așteptare și întotdeauna
sigur,
dăm prioritatea ascultătorilor noștri.
Da, chiar.
Alo, bună dimineața, sunteți în direct.
Dar mâine, bună dimineața, chiar vă mulțumesc că nu pot să vorbesc de plăci. Nu prea am nici minute multe și am și o fetiță care este bolnavă de scolioză, toracul lombară și este, chiar ieri am internat-o la domnul doctor Burnei în spitalul
Marie Curie.
Marie Curie și în suflet, vă rog, pe doamna doctor, o vorbă să-i spună domnului doctor, profesor doctor Burnei. Nu am o vorbă să-i spună și din partea dumneavoastră, că suntem și noi tot pocăiți, tot adventiști, suntem mai bine zis, suntem din curtea de alge și de-abia ne-a primit ieri cu scandal. Că am pus de 2 ani ne poartă.
Bine, venit, sunt și foarte mulți copilași în Marie Curie.
Da, ajung la 70-80 de grade aproape de formație acolo. Ne merge strâmbă, e fetită de 13 ani și... Deci, de 2 ani veniți peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni, peste... Și ieri, în sfârșit, cu... m-am înfipt un pic mai tare și ne-a primit și... Zic totuși că poate ne-a primit un pic așa mai forțat, cum să zic.
Noi o să vorbim în partea a doua emisiunii și despre procedura de evaluare exact, și internare la doctor Robănescu.
O clipă să-i răspund ca să-l liniștesc un pic. Colaborăm foarte bine cu profesorul Burnei, de fapt l-am și ales președinte al Consiliului de Administrație la spitalul nostru, tocmai pentru a-l apropia un pic, pentru că sigur că suntem specialități foarte diferite. A mea e conservatoare, a lui e intervenționistă. Dacă noi le armonizăm, lucrurile vor ieși minunat pentru pacient. Vreau să vă întreb, a ajuns la 60-70 de grade, a purtat corset? A făcut toate. În acești 2 ani în care tot ați venit, ați urmărit exact evoluția în corset? Deci, vedeți, sunt niște etape înainte de operație. Nu vă puneți toată năzuința în operație. Pentru că, sigur, operez, corectez, dar ce corectez? Corectez un unghi, dar mobilitatea, dar nu neglijați exercițiul care asupra osului are un efect formidabil.
Da. Vă cred, vă înțeleg, dar...
Sunteți din curtea de Argeș și ospiteștancă. Unde ați lucrat? Unde ați făcut kinetoterapie cu fetița? Unde ați făcut corsetul?
Unde ați lucrat dumneavoastră? În policlinica la Spitalul de Copii Pitești și acolo ne-a trimis domnul doctor Nicolae, ne-a trimis la doctor Burnei.
Da, e serviciul despre care vorbeam, care l-am înființat în 1983.
Da. Și a purtat și corset, 2 corseturi a avut, că s-a mărit așa, urmă ne mai pusese în toamna asta, ne propusese altul, dar azi zice, dacă nu intervenim mai curând, nu se mai poate interveni. Tot dumnealui ne-a spus.
Câte grade avea în corset? Că așa am înțeles că avea 70 de grade. Câte grade avea în corset?
50 a avut anul trecut, în iunie.
Și în corset?
Nu știu un corset, cum să vă spun.
Păi dacă n-am făcut controlul corsetului, nu știm ce corset am purtat. Țineți minte. Scolioza este o boală care trebuie urmărită nemișlocit. Nu numai de ortopezi. Deci ortopedul te vede odată și gata. Pe când medicul recuperator, kinetoterapeutul, te observă nemijlocit, însemnând o zi după zi, o zi după zi. Ați înțeles? Deci timp de o
diferența
săptămână,
dintre...
două, sigur că da. Deci te vede, te palpează, te simte, simte cum îți merge ție.
Adică ascultătorul nostru i-ar fi util, i-ar fi util o perioadă,
deci dacă
de internare
e acolo,
într-un centru de recuperare.
Mai ales că zice că e de-al nostru și îi primesc pe toți copiii.
Acum. Deci numai din partea noastră, ca prin colegi așa la un alt în grad, așa să-i spuneți, îi dăm și eu pe cineva, atâta. Ne-a primit un pic mai portat și zic să nu...
Am înțeles, să-i spun că am o pilă. Eu o să vă pun o pilă. Vedeți dumneavoastră, cea mai bună pilă este Bunul Dumnezeu. Să vă spun de ce. Eu am să vorbesc acolo. Problema e așa. Există un program operator, există niște priorități. Ați înțeles? Și nu știu nici pentru aia mică dacă asta e prioritatea la ora respectivă.
Dacă dați o fugă,
sigur că da, sigur că da. Dacă tot a amânat 2 ani de zile, dacă tot așa, nu știu. Poate că Dumnezeu vă spune ceva. Eu sunt acolo, deși acum am o delegație de belgieni, dar dați o fugă până la noi, că e chiar în curtea Spitalului Marie Curie, centrul nostru, și vorbim, veniți cu fetița să o vedem un pic.
Legătura s-a întrerupt cu ascultătorul nostru, sper să
da, ne
urmărească
că
cel puțin la radio. Mm-hmm. Da. Așa este și pe aceasta vom sublinia, pe acest lucru vom merge în continuare. De obicei, și am purtat și eu discuții cu câteva mămici, Dumnezeu de-a lungul anilor acestora mi le-a scos în cale, sau poate că am observat eu mai mult decât în trecut, s-ar putea să
cred
fie
că asta e mai degrabă
acest aspect, am observat mult mai atent și în cazul acesta, în aceste ocazii mi-am dat seama că părintele apelează la intervenția chirurgicală, la această metodă radicală, sperând într-o rezolvare rapidă.
E dar mult spus. Rezolvare.
Însă, din ce am purtat
rapid
eu,
se petrece totul.
Rapid se petrece totul, dar rezolvarea rămâne...
Dar rezolvarea e totdeauna...
Adică putem discuta, evident, nu este o emisiune medicală, nu.
Sigur.
Ne propunem acest
nici
lucru.
Nu.
Noi vorbim, ne adresăm persoanelor cu dizabilități, emisiunea Nu Ești Singur este o emisiune care încearcă să ofere soluții și încurajare persoanelor cu handicap care ne urmăresc. Dar... înțeleg că până să ajung în faza de chirurgie, este bine să
sigur,
o iau
da.
Etapizat.
Etapizat, să pregătești,
să
de fapt,
pregătesc.
Și pentru chirurgie trebuie să pregătești, că după chirurgie îl imobilizezi, nu? Ca să ocrotești plaga, rana respectivă. Păi mm-hmm. dacă îl imobilizezi, mușchiul își pierde valoarea. El, și dacă își pierde el valoarea și asupra osului nu-și mai exercită efectul metabolizant. Și scade și de aia se și numește osteoporoza de imobilizare, adică scade densitatea osoasă în perioada
scade
asta.
Densitatea. Da, eram și eu curioasă. Să știți că până la un punct, până la un anumit moment în viața mea și eu credeam la fel. Adică ascultătorii să nu se simtă vinovați în vreun fel și eu eram în aceeași postură de a
și
crede
tot,
că...
Și când ești pacient, eu cunosc această mentalitate a pacientului, că și eu am dureri și eu am destule.
Și ai impresia că intervenția este cea care
sigur.
Rezolvă totul?
În unele situații, da, într-un pancreatită acută.
Doamna doctor,
da.
Acum, privind omenește, recuperarea înseamnă efort pe termen lung, iar rezultatele se văd tot în timp, nu sunt imediate. Și în cazul acesta, evident că poate părea mai
sigur
eficientă
da.
Intervenția.
Exact.
Însă și intervenții chirurgicale și-au momentele lor cheie.
Și fără ele nu
iar
putem
chirurgia
continua.
A salvat foarte mult, da.
Sigur.
Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni, noi continuăm să vorbim, pentru că și ascultătorul nostru ne-a oferit mingea la fileu să schimbăm registrul și trecem din etapa în care sunt și eu ca tine. Am avut ocazia de câteva ori să vă văd întâlnindu-vă cu copilași și, din reflex, copilul, sincer, cum spunea un mare filozof, numai copiii și nebunii sunt cei care pot spune adevărul absolut.
Da.
Copilul, sincer, vă lua mâna și o cerceta, nu are degetuțe, nu
da.
Are degete.
Da. O să vă spun.
Atitudinea și aș vrea să știu lucrul acesta, dar după pauza muzicală, atitudinea voastră a fost ceva de genul mimica feței pe care eu am interpretat-o asistând la scenă, sunt și eu ca tine. sunt și eu ca tine.
Exact.
Sunt prietena ta. Vreau să ascultăm o piesă specială, o piesă aleasă pentru această temă, Luiza Spiridon și Cătălin Gâțean, Rugăciune, o piesă care vorbește de fapt despre Iisus Hristos, care a preluat mai mult decât credem noi că putem duce. Și dacă vreodată am spune că viața noastră e prea grea și că am ajuns la un punct în care nu mai pot, Iisus a dus mai mult decât noi, iar piesa aceasta vorbește tocmai despre ceea ce spuneam. Vă dorim audiție plăcută, revenim în direct imediat după încheierea piesei muzicale.
Thank you.
Cred că v-ați bucurat de această piesă și invitata mea s-a bucurat, chiar a zâmbit cu plăcere când am anunțat că vom asculta piesa Rugăciune, interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Are cuvinte deosebite și o linie melodică specială care subliniază trăirea. Vorbim despre suferință și piesa tocmai asta a transmis că suferința
și
noastră și mângâiere, foarte bine spus,
suferință
și mângâierea pe care numai Dumnezeu ne poate oferi. La Centrul Robănescu spuneți lucrurile acestea în mod curent pacienților, acolo unde
la
Dumnezeu
intrare,
este.
Am pus chiar un tabloaș. Nu uita. Și mai jos ai un Dumnezeu bun care te susține, ceva așa un...
Și se opresc pacienții?
Se opresc, că e chiar la jumate așa pe un
am înțeles,
ghișeu,
deci, da. Cumva?
Și cuvintele, cel nu uita. Și sigur că la nu uita, omul se uită la... Așa, unii trec mai departe, așa, alții...
Opțiune personală, evident.
Exact, exact. Au deranjat și niște controle și mi-au spus, considerați că e potrivit pentru un spital public? Și am zis, e cel mai potrivit. Pentru că nu e un spital ca oricare, în care te duci brusc, repede, care copilul, temperatură sau că a făcut o vărsătură, că a făcut ceva... Te duci așa cu o povară, că ai mai trecut prin alte spitale și prin alte... Și ce o să auzi și aici? O părere medicală. Dar nu uita totuși.
Că
ai altceva decât... Nu uita! Și cred că este un spital al Domnului. Noi așa îl denumim. Un spital al Bunului Dumnezeu. Pentru că sunt minuni. De toate felurile. Minuni de la structură, minuni de la pacienți, minuni de la mămici, minuni de la interrelații. Sunt minuni.
Spuneți-mi, vă rog, înainte de a audia piesa muzicală, vorbeam despre întâlnirea dumneavoastră, care probabil că este foarte deasă, eu n-am mai stat decât la câteva momente, în care copilașii cercetează și descoperă că aveți un handicap asemenea lor și...
Unii observă, unii nu, dar pentru cei care observă, sunt două tipuri de reacții, curiozitatea sau refuzul.
Deci există și copii, foarte interesant.
Da, 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 care n-ar vrea să-l atingi pentru că nu e o mână obișnuită.
Uh-huh.
Și în sigur că ai în ideea asta, cred, și se sperie. Și odată îi spun unui băiețel, da, uite, hai să se întâlnească o mână, el un hemiparetic și el tot pe dreapta, zic să mână, se întâlnească o mânuță bolnavă și o arăt pe-a lui cu altă mânuță mai bolnavă și o arăt pe-a mea. Dar el se încruntă așa, se încruntă și stă și parcă s-ar fi retras, parcă ar fi venit spre mine. Dar mânuța ta nu e bolnavă, mânuța ta e urâtă. Dar mi-a spus că cu o figură exprimată și de fața lui și maică s-a jap o palmă. O, zic, de ce ați făcut așa? Păi cum, dar să fie, dar cum ești crud? Adevărul este crud, copilul nu e crud.
Da, corect.
Copilul a fost sincer, el a spus ce a văzut și așa zic, să știi că și eu am fost cu tine când eram mai mică și ce... Păi și ce ai făcut? De ce ai mâna așa? Zic, n-am făcut gimnastică. N-ai făcut gimnastică? Dar eu am făcut, dar eu am făcut și cu Florin, am făcut și cu nu știu cine. Păi vezi, tu ai fost ascultător, dar eu când am fost mică, de-abia după ce am văzut ce am pățit, la unul îi spun, n-ai mâncat. La unul n-am mâncat, la unul n-am făcut nu știu ce, n-am ascultat de mama. Cum îmi mai șoptește mama? Trebuie să o potrivesc cumva.
Dar atâția ani, cum percepeți atitudinea copiilor? Sinceritatea o luați? Sau încă vă mai fredelește un pic în suflet?
Nu, copiii chiar nu. Copiii nu. Lângă copii aș trăi o viață
chiar dacă
de
copilul
la început.
Spune da, că e o mânuță urâtă.
Chiar dacă, sigur că... El spune ce vede. Gândiți-vă că dacă fiecare am spune cu sinceritatea copilului, e cu sinceritate, dar nu e cu duritate. El nu vrea să te lovească. El spune ce a văzut. Pe când un adult, colegele mele din clasa noua, îl spune, ce mâini, n-o să nu-ți lași niciodată mâna să-ți o pupe un băiat sau știu eu ce. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei niciodată nu spun cu răutate. Nu spun ceva cu bătaie lungă. Observă și ce observ remediezi. Dacă noi am luat exemple, cum zice Domnul Iisus de la copilași, și am construit societatea după sufletele copiilor, ar fi minunat. Că ne-am spune defectele, am remedia cât am putea și sigur că ar fi lucrurile altfel. Nu ne-am lovit.
Sunt de la emisiunea Nu ești singur și deseori subliniez titlul acestei emisiuni pentru că el însuși este și un motto. Vrem să transmitem celor care ne urmăresc și care sunt persoane cu dizabilitate că nu sunt singuri, că pe de o parte este Dumnezeu lângă ei și că a fost din prima clipă, chiar dacă s-au născut cu o dizabilitate.
Sigur că da.
Și pe de altă parte că există și oameni, există și instituții care sunt interesate și oameni interesați de cei cu dizabilitate.
Există câte o mămică, de exemplu, un copil cu o malformație toracică, cu un torace în carenă sau cu un torace în pâlnie, deci diferite deformări. Fai, Doamne, dar e grav! Nu e grav, e cum îl vedeți, la mâna mea cum vi se pare? Așa, atunci rămân debusolate. Că uneori n-au observat, apropo de ce spuneam. Uh-huh. Deci nu e singurul deformat, măi copile, nu ești singurul defect pe lumea asta.
Am întâlnit, ne-am construit o casă la marginea orașului, în mediul rural am vrut să avem aer curat pentru copii și acolo, în acea localitate, am văzut o fetiță cu parapareză mergând la grădiniță împreună cu băiețelul meu. Abia așteptam să vorbesc cu mama, eram chiar îndreptătoare să vorbesc cu mama și exact cum mi-am închipuit, aceea a fost percepția. Am salutat-o și n-am apucat să o întreb ce suferință are fetița, pentru că ea abia aștepta să spună încă cuiva pe care nu-l cunoștea ce suferință. Dar modalitatea de relatare era de genul: uite și copilul ăsta, sunt nenorocită, cam așa ar fi sunat. Am un copil cu handicap pe care sunt nevoită să-l țin în curte, să nu râdă oamenii din jurul meu despre mine. De altfel, însăși sarcina a ascuns-o, rog, a fost o sarcină la o vârstă mai înaintată și pentru că vecinele râdeau că a rămas sărcinată târziu, mult prea după aprecierii de unora, și sarcina a ținut-o ascunsă și nașterea a fost prematură, nu îngrijită și copilul va plăti. Însă, chiar și acum, în momentul acesta, atitudinea de genul am un copil cu handicap și îmi duc o cruce. Vezi. E crucea mamei sau e crucea copilului? Sau nu e nicio cruce?
Vedeți de ce e blestemat omul care se încrede în oameni? Pentru că de ce trebuie să privești la copilul ăla prin ochii celorlalți? Eu le spun mămicilor mele, de multe ori, când tot așa le privesc cu culpabilitate, foarte multe au încredințarea că e din cauza lor.
E din cauza lor că
da.
Au făcut ceva.
Da. Și de cele mai multe ori încerc să le arăt, să le readuc la o realitate foarte simplă. Privește-l pe copil cum e. Pentru tine este cel mai frumos, cel mai grozav copil din lume. Nu există altul. Privește-l așa tot timpul și îl vei împuternici. De exemplu, le spun așa: am aici un copil de la, deci pe masă, de obicei pe la sugăre e vorba de asta, un copil de la casa de copii, e perfect, și un copil al dumitale care e al pe ăla, că eu mă întorc cu spatele, e al pe ăla, perfect. Nu, și știți ce gest formidabil, repede și ia și îl țin, dar și atunci încep să-l pupe și să-l drăgălească de al meu. Păi vedeți?
Adică
așa trebuie să-l
ne amintim tot timpul că e
al tău. Pentru tine e cel mai grozav. Când tu l-ai privit pe copil așa.
Propriul public este puternic și...
Cu atât mai mult. Cred că în asta stă puterea celor cu dizabilitate. Că știu să treacă peste acest propriu. Pentru că au îngerii lângă ei, au pe Dumnezeu. Asta o simți când îl ceri. Neîndoios îl simți când îl ceri. Și poți să treci peste...
Mai avem 15 minute din această emisiune și tare aș mai vrea să mai vorbim pentru că îmi place. Am un interlocutor volubil și mi-e ușor să discut.
Un interlocutor care a trăit mult lângă mămicile astea despre care vorbiți și care îmi sunt atât de dragi și pe care le găsesc dacă lucrez, vedeți, de peste 30 și ceva de ani, 35 de ani, cu ele, observ și o modificare în comportamentul ăsta matern, așa, de-a lungul timpului. Am ajuns la o perioadă de asta, să-i zicem, matusalemică, să pot să am păreri despre mame și mame.
Da. Bine, activitatea intensă și interesul și pasiunea pentru o asemenea meserie, făcând o paranteză, îmi spuneați, cred că în ediția anterioară, acum un an și ceva, când ați venit pentru prima dată la noi la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur, despre faptul că ați fost ultima generație de pediatrie în regătare sau...
Nu chiar, nu
sau
ultima.
Sau printre ultimele.
Da, deci în 90 s-a terminat, eu am terminat în 80 facultatea. Dar din 90 s-a terminat cu facultatea
cu
de pediatrie.
Din păcate.
Da, de recuperare cu pediatria. Facultatea cu pediatria, de pediatrie. Recuperare de copii nu există nici acum.
De ce?
Specialitatea. De ce? Pentru că, de ce nu există spitale pentru copii cât ar trebui să fie, cât sunt pentru adulți? De ce nu există specialități de asta, de exemplu, chirurgicale pentru copii cât pentru adulți? Este o vrednică și nevrednică în același timp nesocotința autorităților despre medicina
zilele
copilului.
Trecute...
De ce mă zbat să fac ceva din spitalul ăsta, să-l fac... emblematic. Și este emblematic, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu mă laud nici un milimetru că eu l-aș fi făcut. Sigur el a vrut să fie așa, ca să fie un model.
Reamintim și numărul de telefon 031 437 8379. Dacă doriți să intrați în direct cu noi, aveți acest număr la dispoziție. Noi ne îndreptăm cu pași repede spre final, 12 minute până la închiderea ediției de astăzi emisiunii Nu Ești Singur. Însă pentru aceste minute aș dori să discutăm concret despre Centrul Robănescu. În alte ediții vom reveni și vom discuta despre serviciile centrului, serviciile pe care le oferă centrul, așa că îi rog pe ascultătorii noștri să fie pe frecvență, să fie atenți la momentul potrivit, noi vom reveni și cu periodicitate vă vom prezenta ceea ce centrul oferă persoanelor care au nevoie, în speță copilașilor care necesită recuperare. Am trecut și eu pentru o problemă minoră, ce drept copilașii mei pe acolo, prin centru, am văzut ce oferit și nu sunt povești, spun eu, sunt destul de critică și observ lucrurile din jurul meu.
Am nevoie lucrătorii... de critici, asta le și spun mamelor, pentru că, mă scuzați că v-am întrerupt, dar există, în general, există o optică. Nu vreau să supăr pe nimeni, ba da, supără, că dacă superi, faci o... revoltă, o mișcare, produci ceva, dar dacă tot timpul, da, așa e cum zici tu, eu nu mai am niciodată niciun făgaș pe unde să iau, zic eu, deci participați cât mai
puteți. Eu am apreciat deschiderea kinetoterapeuților, logopezilor, oamenilor care lucrează în mod deosebit kineto, pentru că acolo am avut eu nevoie. Am apreciat deschiderea lor și faptul că, într-adevăr, îi interesează pacientul, copilul. Nu este un obiect pe care îl mișcă în toate porțile și îl tratează, ci pur și simplu sunt interesați de acel copil care timp de 10 zile știu cum îl cheamă, știu ce îi place,
exact,
relaționează cu el timp de o oră cât îl tratează sau jumătate de oră. De obicei, când vorbim despre centre de recuperare, așa cum spuneați, nu prea există. Și când le găsești, le găsești în sistem privat, în general, și atunci părinții trebuie să se pregătească.
Păi da, că de unde să scoți bani de la suferința cea mai aprigă?
Nu, că scoate părintele bani, că este nevoit. De aceea aș vrea să subliniem acum că Centrul Robănescu este o instituție...
de stat. Este o instituție publică.
Și când intri, așa, modul în care e amenajat îți creează impresia că este un centru privat.
Da, toată lumea ne întreabă chestia asta, pentru că este o percepție greșită. Au început și spitalele de stat să arate bine.
Să arate
și mai
bine.
Multe spitale.
Am văzut și mă bucur.
Mai multe și mă bucur și de Marie
Curie. Am văzut
Curie,
și la Marie Curie,
da.
Exact.
Adică sunt schimbări și cred că vor fi. Deci în ultimii 2 ani a fost o legislație chiar
foarte bine. Am văzut și
bună.
Grupuri non-guvernamentale care organizează activități practice pentru copii.
Da, 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 care există și care vin din
deci
și din alte țări.
Deci copilașul când stă să intre la medic, se simte bine.
Da, nu, sunt programele astea Erasmus prin care sunt studenți din alte țări și este un câștig și pentru noi, pentru că interacționăm. De exemplu, avem acum un program pentru ergoterapeuți. Ca să vin și fac stagiul de practică la noi, vreo 3 luni, niște ergoterapeute din Belgia, din Scoția, îi avem acum și încercăm să putem să-i găzduim, că dacă îi găzduim la noi, îi avem mai aproape și mai vedem și noi un manual de-al lor, mai interacționăm cu ei și specialistul, nu numai modul în care se joacă cu copiii, pentru că dumneavoastră ați observat că și ai mei sunt calzi, și, dar pentru profesionalism.
Pentru profesionalism. Vreau să suplinesc întrebarea pe care probabil ascultătorii o au și să o adresez eu. Prin ce modalitate ajung la Centrul Robănescu?
Prin bilet de trimitere.
cu ajutorul.
Uneori mai sunt și pile, că mai sună colegul de la reanimare,
deci,
sigur.
Până la urmă faceți...
Vorbesc de transfer. N-am refuzat niciodată un coleg. Deci niciodată în viața mea pot să spun acest lucru, că zici că niciodată să nu spui niciodată. Deci mi s-a întâmplat, pentru că în general transferurile pentru copii gravi din compartimentul de reanimare, deci cei scăpați din spitalele de urgență după accidente rutiere, accidente cardice sau așa, deci care au supraviețuit și au nevoie de îngrijiri intensive recuperatorii, deci am primit întotdeauna, pentru că sunt copiii care, vedeți, eu mă ocup de bolile cronice, într-un fel, să zicem așa. Dar sunt copiii acuți care trebuie să vină în urgență, dacă vreți. Da? Așa cum mai sunt urgențe copiii de la naștere, primele zile, care au semne de deficit motor cu paralizie de plin
trahial. Dacă interveniți repede atunci,
sigur că da, e altceva, măcar o posturare, dacă îi spui. Și ne place să intervenim, de exemplu, imediat, pentru că altfel bietele mămici sunt speriate, sunt împovărate și își pierd laptele. Deci atunci e cel mai bine să poți să intervii la om cu profesionalism, dar și cu speranță și cu o îndreptare așa a privirii către...
Și tehnic, ce are de făcut
tehnic
un părinte?
Tehnic are un bilet de trimitere și să sune joia, între orele 2 și 4, la spitalul nostru, pentru că sunt asistentele care programează în funcție de medicii la care doresc să vină, și joia între 2 și 4 se fac asta, cu calculatorul în față, deci exact cum sunt cerințele acum, că nu mai poți să le faci altfel, cu liste de așteptare care le transmitem și noi și la casă și la minister uneori, dar prin telefon, telefonul direct al spitalului, prin telefon...
Deci fără nicio diferențiere discreționară pe cine știe ce... Am fost pentru un interviu odată, știu că am ajuns în centru și la rând, în fața cabinetului dumneavoastră, era o grămadă de mămici simple, venite din mediul rural, așteptau copilașii
să intre. Dați seama că îi iubim pe toți copiii din toată inima, n-au nicio vină.
Comportamentul este unul de admirat. Faptul că cel care nu își permite financiar are posibilitatea să dea un viitor mai bun copilului lui cu dizabilitate. Dumneavoastră înși ați trăit dizabilitatea?
Am trăit lipsurile destule, chiar destule.
Și în același timp, la ora actuală, pe baza propriei experiențe, transmiteți mai departe speranță celor care
sigur
au copii.
Sigur că da. Exact cum îmi spusese, cum trimitea odinioară profesorul Pesamosca mămicile la mine. Și acea umilință, dacă vreți, pe care așa s-a transformat într-o smerenie către Dumnezeu, că din suferința aia s-a născut de fapt un sentiment de marcată recunoștință și de îndemn să pot să fiu și eu un sprijin pentru o mămică năpăstuită.
Acum, pentru că suntem la final și trebuie să ne luăm la revedere, vă rog să adresați un cuvânt de încurajare tuturor părinților care țin în brațe un copil cu dizabilitate.
Mi-aș dori să înțeleagă sufletește că modul puternic în care îl privește o mamă, modul zâmbitor, modul deschis, limpede, chipul ei îl împuternicește pe copil. El nu realizează, eu n-am realizat că am o dizabilitate decât pe chipul mamei care plângea când se uita la mine. Asta le spun tuturor mămicilor, nu suport mămicile care plâng, pentru că mi-aduc aminte de plânsetul meu din interior. Niciun copil nu vrea să-și facă mama să sufere. Țineți minte asta. Și atunci, mămicilor, tăticilor, bunicilor, priviți-i ca pe cele mai mari comorile și spun uneori, poate o carte de vizită pentru cer copilul ăsta. Pentru că îmi spun, dar nu-l vedeți cât e de asta, nu mai merge, dar nu mai merge. Sau, ce mai face nou? Păi nu face nimic. N-are nimic că face Dumnezeu sau să facă el în veșnicie. Sunt convinsă, pentru că altfel Dumnezeu n-ar îngădui atâta suferință. Și asta le-aș spune, să privească cu lumină.
Atitudinea optimistă.
Optimistă, luminoasă, bucuroasă, speranțioasă.
Copilul lor este comoara de preț.
Absolut. E cel mai grozav copil, cel mai frumos, cel mai deștept copil din lume.
Mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit în această ocazie. A fost alături de noi, dragi ascultători, doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, în calitate de director al Centrului Național de Recuperare Copii dr. Robănescu. O invităm și cu o altă ocazie să discutăm concret despre serviciile acestui centru de recuperare, un centru în care oamenii sunt dedicați într-adevăr copiilor. Doamna doctor, mulțumim pentru prezența astăzi, vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu mult drag, pentru că și dumneavoastră vă cunosc profesionalismul și cât sunteți de aproape de noi.
Mulțumesc frumos, dragii noștri, ne luăm la revedere acum, mulțumim că ne-ați urmărit, vă așteptăm marțea viitoare, tot începând cu ora 10, în direct aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, rămâneți alături de celelalte emisiuni pregătite pentru dumneavoastră. La revedere!